Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Izšla papeževa poslanica za 107. svetovni dan migrantov in beguncev z naslovom Proti vedno večjemu mi. Papež Frančišek, katehist bo po novem cerkvena služba. Sveti oče v prisegi rekrutov sprejel člane švicarske garde in njihove družinske člane. Kardinal Parolin me sveto mašo za rekrute, Jezus nas vabi, da ne bi bili le verniki, ampak učenci. 7. maj Šmarnic, Devica Marija in sveti Jožef, zgled krščanskim zakoncem. Danes v četrtek 6. maja je išla poslanica svetega očeta Frančiška za 107. svetovni dan migrantov in beguncev. Z naslovom Proti vedno večjemu mi. Prisluhnemo začetku poslanice. Dragi bratje in sestre, v okrožnici Fratelli Tutti, vsi bratje, sem izrazil skrb in željo, ki imata še vedno pomembno mesto v mojem srcu. Po zdravstveni krizi bi bil še slabši odziv, če bi se še bolj vročično pogreznili uporabništvo in nove oblike samoljubne samozaščite. Bog daj, da na koncu ne bi bili več drugi, ampak samo mi. Zato sem pomislil, da bi sporočilo za 107. svetovni dan migrantov in beguncev posvetil tejle temi, proti vedno večjemu mi. S tem sem hotel pokazati jasno obzorje za našo skupno pot na tem svetu.
Z Vatikanskega tiskovnega urada so sporočili, da bo 11. maja potekala predstavitev motu propria z naslovom Antiquum Ministerium, s katerim bo katehetsko poslanstvo opredeljeno kot posebna cerkvena služba. Papež Frančišek je leta 2018 v video sporočilu udeležencem mednarodnega simpozija za katehete poudaril, da gre pri njihovem poslanstvu za poklicanost. Poklicanost je biti katehist, ne delati kot katehist. Ob tem je dodal, da bi morala biti ta oblika služenja v krščanski skupnosti priznana kot prava in pristna služba v cerkvi. Novi dokument bosta 11. maja na tiskovnem uradu svetega sedeža predstavila nadškof Rino Fisichella, predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije, in monsignor Franz Peter Tebart van Elst, delegat za katehezo pri istem dikasteriju. Z motu propriem bo torej formalno uvedena cerkvena služba katehista, s čimer se bo nadaljevalo vzpostavljanje evangelizacijske razsežnosti laikov, ki jo je želel drugi vatikanski koncil. Sveti oče je v omenjenem video sporočilu spomnil, da imajo kateheti v današnjem svetu, kjer prevladuje velika verska ravnodušnost, odgovornost prvega oznanila. Tako je dejal. Vaša beseda bo vedno prvo oznanilo, ki se bo dotaknilo srca in razuma mnogih oseb, ki pričakujejo srečanje s Kristusom. Dobro je poudariti, da je prvo oznanilo to, da je Jezus Kristus umrl in vstal iz ljubezni do očeta, ki podarja vsem svoje odpuščanje, ne glede na osebo, le če se odprejo in se pustijo spreobrniti. Kot je sveti oče poudaril tudi 30. januarja letos, ko je v audienco sprejel člane katehetskega urada italijanske škofovske konference, morata kateheza in oznanilo v središče postaviti razsežnost skupnosti. Tako je dejal. To je čas, v katerem smo poklicani biti obrtniki odprtih skupnosti, ki znajo ovrednotiti talente vsakogar. Je čas misionarskih, svobodnih in nesebičnih skupnosti, ki ne iščejo pomembnosti in osebne koristi, ampak hodijo po poteh ljudi našega časa.
Papež Frančišek je na dan prisege rekrutov sprejel v audienco častnike in člane švicarske garde ter njihove družinske člane.
Cari ufficiali e membri della Guardia Svizzera.
Dragi častniki in člani švicarske garde, dragi družinski člani.
In occasione del giuramento delle reclute sono lieto di accogliervi nella casa del successore di Pietro.
Ob prisegi rekrutov vas z veseljem sprejemam v hiši Petrovega naslednika. Pozdravljam polkovnika Kristofa Grafa, ki z veliko predanostjo vodi enoto švicarske garde, kaplana, častnike, podčastnike in vse člane te enote. Dobrodošlico izrekam staršem, ki so se pridružili temu praznovanju. Njihova navzočnost priča o navezanosti številnih švicarskih katoličanov na cerkev, zlasti pa na Petrov sedež. Mesta, na kateri bodo novi rekruti služili, so nabita zgodovino. Od ustanovitve papeške švicarske garde so številni mladi zauzeto in zvesto izpolnjevali to posebno poslanstvo, ki ga enota upravlja še danes. Nekateri so šli tako daleč, da so žrtvovali svoje življenje za obrambo papeža. kot dobro veste, dolžnosti švicarske garde, čeprav imajo vojaški značaj, predstavljajo posebno služenje papežu in apostolskemu sedežu, v dobro celotne cerkve. Zato je dejstvo, da se mladi odločijo, da bodo nekaj let svojega življenja posvetili velikodušni razpoložljivosti Petrovemu nasledniku in cerkveni skupnosti, razlog za veliko hvaležnost. Gospod včasih pokliče koga izmed vas, naj mu sledi po poti duhovništva ali posvečenega življenja, ko najde pripravljeno zemljo, obdelano ravno med časom služenja v gardi. Drugi sledijo klicu v zakon in oblikujejo svojo družino. Z vami se zahvaljujem Gospodu, viru vsega dobrega, za različne darove in razne poklice, ki vam jih zaupa. In prosim, da bi tudi ti, ki sedaj začenjajo svojo službo, mogli v polnosti odgovoriti na Kristusov klic in mu slediti v zvesti velikodušnosti. Ta okoliščina mi daje priložnost, da se javno zahvalim vsem članom švicarske garde za marljivo izpolnjevanje njihove službe. Zelo cenim vašo sposobnost združevanja poklicnih in duhovnih vidikov, s čimer izrazite vašo predanost in zvestobo apostolskemu sedežu. Romari in turisti, ki prihajajo v Rim, imajo možnost, da doživijo vljudnost in ustrežljivost stražarjev na različnih vhodih mesta Vatikan. Nikoli ne pozabite na te lastnosti, ki predstavljajo lepo pričevanje in so znamenje sprejemljivosti cerkve. Iskreno čestitam mladim rekrutom in upam, da bodo lahko dobili koristne duhovne in človeške izkušnje tako v Vatikanu kot v mestu Rimu. Naj bodo ta leta, ki jih boste preživeli tukaj, priložnost za poglobitev vaše vere in še močnejše ljubezni do cerkve. Spremljam vas svojo molitvijo in se vam zahvaljujem, da ste se odločili, da boste nekaj let svojega življenja dali na razpolago Petrovemu nasledniku. Tudi vi, prosim vas, molite zame. Želim vam lepo praznovanje in od srca podeljujem svoj apostolski blagoslov vam, ki ste tukaj, in vsej enoti papeške švicarske garde.
Benedicat vos, omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Danes dopoldan je kardinal Pietro Parolin v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo ob slovesni prisegi 34 novih švicarskih gardistov, ki je potekala popoldan. Omenjena prisega običajno poteka 6. maja, ko se švicarska garda posebej spominja plenitve Rima. Gre za bitko iz leta 1527, v kateri je med napadom na mesto izgubilo življenje kar 147 vojakov, medtem ko so junaško branili tedanjega papeža Klemena VII. Na to je na začetku homilije spomnil tudi kardinal Parolin, ki se je papeški švicarski gardi zahvalil za dragoceno služenje in predvsem za način, na katerega služi. Vse člane je spomnil, da je tudi slovesnost tokratne prisege priložnost, da okrepijo to, kar so izrazili v formuli prisege. Pripravljenost, da se bodo z vsemi močmi posvetili služenju papežu iz ljubezni do Gospoda in darovali, v primeru, da bi bilo potrebno, tudi življenje. Zato sta po besedah državnega tajnika potrebna vera in duševna moč, saj je z nepogrešljivo zunanjo disciplino povezana notranja disciplina, ki je prav tako pomembna. Kardinal Parolin je poudaril, da nam dnevna berila pomagajo okrepiti to duševno moč. Dejal je, da bi lahko tako kot v fizikalnem, tudi v duhovnem smislu govorili o centripetalni in centrifugalni sili.
La forza centripeta tende a operare dall'esterno verso l'interno.
Centripetalna sila deluje od zunaj navznoter. O tem duhovnem gibanju nam govori evangelij, ki navaja nekatere besede, ki jih je Jezus izgovoril po zadnji večerji, ko je pred trpljenjem učencem izročil svojo oporoko. Njegovo povabilo je jasno. Ostanite v moji ljubezni. Ostati v njem. On je središče krščanskega življenja in poklicani smo, da se nikoli ne ločimo od njega. Kardinal je ob tem poudaril, da ostati v Jezusu ne pomeni le to, da ostanemo prepričani kristjani, ali da se poistovetimo z načinom Jezusovega mišljenja in delovanja. Spomnil je na začetek Janezovega evangelija, ki govori o klicu prvih učencev. Jezus je učencama rekel, pridita in bosta videla. Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan.
Rimanere e abitare con il maestro.
Ostati pomeni prebivati z učiteljem, deliti z njim zasebno življenje, domače ognjišče, najbolj notranje in osebne vidike. Tudi nas Jezus vabi, da ne bi bili le verniki, ampak da bi postali učenci. On ne želi le enega dela našega časa ali našega srca, ampak želi doseči vse in svojo prisotnostjo prežariti odnose, situacije, misli, skrbi, upanja in občutja. Skratka, vse. Če ga bomo vsak dan povabili k sebi domov, bo resnično živel v nas. Temu notranjemu centripetalnemu gibanju pa sledi drugo centrifugalno, ki deluje od znotraj navzven. Za osvetlitev tega dogodka pa se je vatikanski državni tajnik zaustavil ob prvem berilu. Apostolska dela so govorila o zaključku tega, kar imajo mnogi za prvi koncil v zgodovini. Njegovi protagonisti so bili apostoli. Vse se je vrtelo okoli enega vprašanja. Ali se morajo pogani, ki so sprejeli vero, držati Mojzesove postave? Odločitev, ki so jo apostoli sprejeli skupaj s Svetim Duhom, ni kompromis med izročilom in inovacijo. Gre za preroški obrat. Nobeno, tudi najboljše izročilo, ne more biti ovira za oznanilo ustalega. Preprost kriterij je torej določil tisto zgodovinsko odločitev, katere smo deležni tudi mi, ki ne pripadamo ljudstvu prve zaveze. To je kriterij oznanjevanja. Ko služimo v tesnem stiku s Petrovim naslednikom, prosimo za milost, da bi tudi mi sprejeli zahteven klic k oznanjevanju. To ne pomeni iti v oddaljene dežele, ampak izpričevati Jezusa tam, kjer smo, da bi s ponižnostjo, preprostostjo in predvsem zgledom širili njegovo prisotnost tistim, s katerimi se srečujemo in tam, kjer živimo. Ostati v Jezusu. Oznanjati Jezusa. To je identiteta učenca, ki bi jo lahko povzeli v naslednji dve besedi. Občestvo in poslanstvo. To sta besedi, s katerima je drugi vatikanski koncil nakazal bistvo cerkve. Prav tako pa gre za besedi, ki bolje opišeta življenje Svete Trojice. To sta ključni besedi za nas.
Marnica v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 7. maj, Devica Marija in sveti Jožef, zgled krščanskim zakoncem. Papež sveti Janez Pavel II. V svoji apostolski spodbudi odrešenikov varuh jasno poudari in lepo razloži, da sta bila preblažena Devica Marija in sveti Jožef poročena. Poroka med Marijo in Jožefom ima velik teološki pomen. Njuna poročenost je ne le nujno potrebna zato, da more Marijino otrok veljati za Davidovega potomca, ampak tudi zato, da bi privedla do izpolnitve smisla starozavezne poročenosti. Jožef dopolni rodovitnost Abrahama, ki je dal Bogu vso čast in je razumel svojo rodovitnost kot vstajenje od mrtvih, tako da je dal Bogu celoten prostor. To je za moža, ki je živel v naravnanosti na poročenost. Odpoved iz vere in prav s tem deležnost pri deviški rodovitnosti njegove žene. O tem je Jožef povsem v močju nove zaveze. Kar se tiče telesa, se mora zdeti, da je Jožef samorednik ali krušni oče detetu, a duhovno je veliko globlje udeležen pri očetovstvu Boga samega, ko tiho in brez glasu pritrdi tisti odpovedi, ki jo zahteva angel. A ne smemo pozabiti na Jožefovo skrito deviško rodovitnost, ko vidimo Marijino milost v polni luči. Zakonska zveza Jožefa z Marijo je zgled tako za poročene, kakor za deviške v Kristusovi cerkvi. Žena in zdravnica, mistikinja Adrienne von Speyer, piše: Marija in Jožef sta se zaročila kakor ljudje, ki hočejo služiti Bogu in pripadati drug drugemu. Svojo poroko in vse svoje življenje posvečata temu služenju. Kakor je bila dotlej prva misel obeh služba Bogu, tako bo ta služba Bogu tudi prva misel njune skupnosti. Le znotraj te misli se ima more njuna ljubezen kazati kot smiselna. Pri zaroki pa Jožef izkusi resnično žensko ljubezen in ta ljubezen njegove neveste ga obogati, kakor more izpolniti moža le ženska ljubezen. V luči te ljubezni vidi Jožef pred seboj svoje življenje, katero naj kot soprog oblikuje za družino. V svobodi in odgovornosti je izbral zakonski stan in od Boga bo prijel zakon in ne redovniškega stanu. In o tem zakonskem stanu mu bo Bog naložil zdržnost. V ta namen ni postavljen v samostan. Jožef živi v svoji hiši ženo in otrokom, tako da ga na zuna ni mogoče razlikovati od drugih zakonskih mož. Sredi v svetu se mora vaditi v zdržnosti. Čist je in to bo vedno ostal. Toda predtem se je pripravljal na navaden človeški zakon. Jožef ni pohabljenec. Z vsem svojim telesom je v službi Bogu. Njegova ljubezen do Marije je polna človeška ljubezen v Bogu. In ko mora stopiti naprej pred čudežem Svetega Duha, bo to zanj odpoved. Odpoved, ne razočaranost, kajti razočaranost bi predpostavljala poželjivost. Toda njegova odpoved mu bo zopet podarila vse povečano. To bo težko, a nikdar bridko. Temveč bo odpiralo dostop do Božje skrivnosti.
Kardinal Marcello Semeraro, prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov, je v intervjuju za vatikanski časopis L'Osservatore Romano spregovoril o konzistoriju za kanonizacijo sedmih blaženih, ki ga je 3. maja vodil papež Frančišek. Poleg tega je povedal več o delu dikasterija, ki ga vodi, ter poudaril, da niso svetniki tisti, ki potrebujejo nas, ampak mi ne moremo brez njih. Pet izmed svetnikov, za katere je potekal konzistori 3. maja, je ustanoviteljev oziroma ustanoviteljic redovnih skupnosti. Kardinal Semeraro je v odgovoru na vprašanje, kakšna je vloga posvečenih oseb, spomnil na apostolsko spodbudo Vita Consecrata Janeza Pavla II. V njej je sveti oče zapisal, da je eden izmed stalnih elementov cerkve cela vrsta ustanoviteljev in ustanoviteljic, svetnikov in svetnic, ki so se odločili za Kristusa z evangeljsko korenitostjo in v bratskem služenju, zlasti ubogim in zapuščenim. Prav v takšnem služenju se še posebej jasno pokaže, kako posvečeno življenje razodeva enovitost zapovedi ljubezni, ko sta neločljivo povezani ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. V istem dokumentu je posvečeno življenje prikazano kot tako imenovana ikona spremenjenja, s katero je mogoče povezati tako kontemplativne kot tudi aktivne razsežnosti posvečenega življenja. Poleg tega pa je prefekt omenil še dogmatično konstitucijo o cerkvi Lumen Gentium, ki pravi, da posvečene osebe, ki sledijo Jezusu za obljubami evangeljskih svetov, živijo iz njega in okušajo intimnost z ženinom, ki na nek način vnaprej oznanja ustajenje. Za drugi vatikanski koncil je torej poglavitna vloga posvečenih ta, da spominjajo človeštvo na nebeško lepoto, po kateri vsi hrepenimo. Na vprašanje, zakaj je smiselno razglasiti svetnike, je prefekt odgovoril, da to koristi zemlji in ne nebesom. Pri tem je spomnil, da je koncil govoril o vsesplošni poklicanosti k svetosti. V konstituciji o cerkvi je osrednje poglavje tisto, v katerem se razodeva skrivnost cerkve in najde svoj polni izraz v blaženi devici Mariji. Razglašenje svetnikov nam pomaga biti gotovi, da ta poklicanost resnično obstaja, da evangelij deluje, da Jezus ne razočara in da lahko zaupamo njegovi besedi. Naše delo razločevanja v postopkih za kanonizacijo ne poteka v prvi vrsti z glavo ali s čustvi, je poudaril kardinal Semeraro, ampak na kolenih. To je v molitvi in prošnji k Svetemu Duhu. Svetniki ne potrebujejo naših priznanj, Bog pa še manj. Vendar pa, ko jih začnemo ceniti kot takšne, prepoznamo prisotnost Boga med nami. Po besedah prefekta Kongregacije za zadeve svetnikov je za kristjana najbolj tolažilno, da čuti toplino Gospodove bližine. V nadaljevanju pogovora je beseda tekla o korakih in kriterijih v postopkih za kanonizacijo. Prefekt je dejal, da so se ti izpopolnili skozi stoletja, predvsem na podlagi predpisov Benedikta XIV., ki je za to kongregacijo tako imenovani magister, to je učitelj z veliko začetnico. Dikasteri v italijanščino prevaja njegovo knjigo z naslovom O beatifikaciji božjih služabnikov in kanonizaciji blaženih. Gre za mogočno delo v 9 knjigah, ki je že skoraj pripravljeno za objavo. Delo kongregacije po Semerarovih besedah poteka dobro, prizadevno, vedro in v dobrem ritmu. Med vidnejšimi trenutki so redni sestanki kardinalov in škofov 2-krat mesečno ter tedenski sestanek kongresa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.